kun sagale America sagantaa afaan oromooti. Sagale America sagantaa afaan oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3 raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Washingtoon irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kamisa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu an mitiquuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee Gandaa Xuxuqii bakka Qorkee jedhamutti bilbata darbe haleellaan humnoota hidhatanii socho'an faannootiin baname hordofe lubbuun namootaa darbuu balaa lolaa naannoo Gaambeellaatti tibbana mudateen namoonni 25,000 ol qe'ee isaaniirraa buqqaafamu hoogganaan waraanaa Sudaan Abdel Fattaa Al-Buraan yaa'ii mootummoota gamtoomanii irratti hirmaachuuf Niyoork galuu isaanii fi qophii torbanii kan ta'e qophiin fayyaas dabaree isaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Garba fiqaaduttan isin dabarsa.
Akka mooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa kunuuti. An Bafqaadu Morodaati. Walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti adeemaa jiru sochii dinagdee naannichaatii fi kan guutummaa biyyattii irratti rakkina cimaa uumaa akka jiru naannicha keessatti namoottan hojii daldalaa irratti bobba'anii jiran ibsanii jiru. Namoottan hojii daldalaa irratti hirmaachaa jiranii fi magaalaa Baahir Daar keessatti argaman akka sagalee Ameerikaatti manitti walitti bu'iinsa naannicha keessa jiruun kan ka'e daandiiwwan waan cufamanii fi jiraattonni immoo tasgabbii qorqalbii waan hin qabaannee fi hojiin daldalaa dukkana keessa seenee jira. Namoottan yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif kennan keessaa tokko kan ta'an dhaabbata dhimma dinagdeetii fi maallaqaa irratti gorsa kan kennu kan hoogganan obbo Yirgaa Tasfaayee konkolaachiiftonni mi'awwan adda addaa fe'anii gara naannoo Amaaraa deeman karaa irratti dhaabsifamanii garee hidhattootaatiin kaffaltii birrii 40,000 amma 50,000 akka gaafataman himanii jiru. Namoottan hojii daldalaa adda addaa irratti bobba'an biroos rakkinni dinagdee naannoo Amaaraa keessatti mudatu rakkina guutummaa biyyattii waan ta'eef mootummaanii fi gareewwan wal waraansa irratti hirmaachaa jiran rakkoo jiru karaa waraanaatiin ittuu hin ta'in akka karaa nagaatiin xumuran gaafachuu isaanii gabaasni Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa sagalee Ameerikaatiif ergite ibsee jira.
Baqattoota naannoo Gaambeellaa keessa qubatanii jiran keessaa hanqina nyaataarraan kan ka'e namoonni 30 kan ta'an du'uu isaanii Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsee jira.
Akka ibsi Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa jedhetti namoottan kun kan du'an sababa beelaa nyaata soorata qaamaatiif ta'u dhabuudhaan akkasumas yemmuu nyaata barbaacha mooraa isaanii keessaa ba'anii deemanii ajjechaa isaan irratti raawwateen. Komishinichi haala gargaarsa namoomaa mooraalee baqattootaa Nigu'eenyee, Tirkaadii fi Kuullee jedhaman keessatti hagayya 21 amma 23 bara 2023 keessa qorannoo taasiseen dhimma kanarra ga'uusaa ibsee jira. Mooraalee kana keessas namoottan 4,000 ta'anii akka qubatanii jiran beeksiseera. Komishinichi ibsa guyyaa kaleessaa baase kanaan uggurri nyaata gargaarsaa irratti taasifame baqattoota Itoophiyaa keessa bakka adda addaa jiran irratti dhiibbaa cimaa geessisee jira. Sababuma kanaan mootummaan Itoophiyaa dhaabbileen gargaarsaa dhaabbanni miseensa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets USAID fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP'n uggurii gargaarsa midhaan nyaataa irra kaa'ame kaasuudhaaf saffisaan akka hojjetan gaafatee jira. Akkaataa gargaarsa midhaan nyaataa addaan citee jiru deebisanii itti fufuu irratti ji'a darbe keessa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinkenii fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed haala sirna raabsa nyaataa fooyyessuudhaan akka dhiyeessi raabsa nyaataa addaan citee ture itti fufuu irratti bilbilaan haasa'uu isaanii gabaasni Kennedii Abaatee kun yaadachiiseera.
Jeneraalli waraanaan waraana Sudaanii fi hoogganaan garee biyya bulchaa jiru Abdel Fattaa Al-Buraani yaa'ii mootummoota gamtoomanii irratti hirmaachuuf roobii kaleessaa magaalaa Niyoork seenanii jiru.
Biyya ji'oottan shanan darbanii fi wal waraansa hamaa keessa jirtu Sudaaniin kan hoogganaa jiru paartii mana maree walaboomee jedhamee beekamuu fi dura taa'aa kan ta'an Jeeneraal Abdul Fattaa Burhaan jiila garee isaanii hoogganuudhaan kan gara Niyoorkitti imalan. Akka ibsi mana maree isaaniin hoogganamurraa ba'ee ibsetti Abdul Fattaa Burhaan biyya isaanii bakka bu'uudhaan yaa'ii mootummoota gamtoomanii irratti haasaa taasisu. Gareen Jeeneraal Burhaan humni waraana biyya Sudaanii ebila 15 bara 2023 kaasee garee humna waraana dafee qaqqabaa isa Jeeneraal Mahaammed Hamdaan Dagaalootiin durfamu wajjiniin wal waraansa keessa galanii biyyattii irratti miidhaan qaqqabaa jiraachuun isaa ni beekama. Sudaanitti bakka bu'aa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan turanii fi torban darbe itti gaafatamummaa isaanii gallakkisuu isaanii kan ibsanii Volker Perthes akka ibsanitti sababa wal waraansichaatiin kan ka'e amma ammaatti namoonni 1,500 ta'an du'anii 12,000 kan ta'an immoo madaa'anii jiru. Wal waraansa kanaan walqabatee Sudaan keessatti miidhaan qaqqabe isa kanaa olitti ibsame oli akka ta'e gabaasaaleen adda addaa ibsanii jiru.
Haalli jijjiirama qilleensaa dhibeen COVID walitti bu'iinsi bakkawwan adda addaa keessa jiru sadarkaa addunyaatti hanqina nyaataa uumuu isaa ministeerri haajaa alaa United States Antony Blinken ibsanii jiru. Bafqaaduun dabalata qaba.
Antony Blinken ibsa kana kan kennanii walga'ii wabii nyaata dhabiinsaatii fi fala idilee addunyaa barbaadu isa waa'ee midhaanii fi biyyee madaqeeffamanii yookaan harka namaatiin hojjetamanii irratti haasaa taasisaniin akka ta'e ibsameera. Walga'ii kana irratti yaaddoo egarii ilaalchisuudhaan kan dubbatan Blinken fedhiin midhaan nyaataa addunyaa yeroo ammaatii kaasee amma bara 2050tti 1,500 dabaluudhaaf deemaa jira. Yeroo dhuma walfakkaataa ta'e keessatti immoo sababa jijjiirama qilleensaatiin oomishni midhaanii 130 gadi bu'uudhaaf deemaa jira. Mul'anni midhaan nyaataatii fi biyyooma dhaqeeffamee yookiin Vision for Adapted Crops and Soil jedhamu Afrikaa keessatti sirna midhaanii mijataa ta'e diriirsuudhaaf akka hojjetuudha walga'ii kanarratti kan ibsame. Sochiin kun oomisha qonnaatii fi soorata guddisuudhaaf sanyii midhaaniitii fi biyyee haala qilleensaa dandamachuu danda'u irratti hojjechuuf akka ta'es beekameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin nagaan tura.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenyaatti yommuu dabarru immoo godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee Ganda Xuxuxi bakka Qorkee jedhamutti dilbata darbe haleellaa humnoota hidhatanii socho'an faannootiin baname hordofe lubbuun namootaa darbuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hidhattoonni kun karaa sadii dilbata darbe kana haleellaa kana banuu kan himan jiraattonni ganda Qorkee kun dubbatu. Gama biraatiin immoo naannoo Amaaraatti itti gaafatamaan waajjira jallisii fi misooma horsiisee bula aanaa Minjaar Shonkoraa humnoonni nageenyaa naannoo Oromiyaa namoota nagaa magaalaa Awuraa Godaanaa yookaan Qorkee irratti tarkaanfii fudhatanii lubbuun namoota darbeeraa jedhan. Bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo dilbata darbe humnoonni finxaaleeyyii faannoo jedhaman aanaa Fantaallee Ganda Xuxuxiitti haleellaa jiraattotaa fi humnoota mootummaa irratti banuu hordofe hojiin seera kabachiisuu naannichatti gaggeeffamuu himanii jiranii Galmoo Daawit dabalata isaa qopheessee jira.
Dilbata darbe godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee Ganda Xuxuxi bakka Qorqee jedhamutti rakkoo finxaaleeyyiin dhaqqabeera jedhameen lubbuun namaa darbuu nageenya naannootis boora'u jiraattonni himanii jiran. Obbo Fantaallee Roobaa jiraataa Ganda Xuxuxiiti.
Haalli lolliitti jalqabe nageenya naannoo sanii to'atu humni raayyaa biyyaa naannoo sun qubatee ture. Humni fannoo warri finxaaleeyyiidhaa kun dhiibbaa godhuudhaan karaa Abiraa Godaanaa kanaan asfaaltii karaa Itoo Jibuutii kanatti fuudhaa gaarii hedduu godhaa ture. Kana mootummaan isaa itti dhiyaatee hordofaa ture. Federaalaa makiinaa horuu fi warri hintaaliyyii Amaaraa kun gabbayee dhawwee dhawuun takkuma jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaa fi humna adda ta'edha. Uummata hawaasa karrayyuu waliinis karaa Qorkee gara gadii Arroolee jedhamu kanaanis lola akkasii banee.
Lola kanaan miidhaa maaliitu dhaqqabame naannoo sanatti?
Lubbuun namaa baatee qabee nama baay'ee waraanamee. Karaalli jiru karaan Itoo Jibuutii guddaan cufamee ture. Amma karaan raafusan barii banamee raafuma hojii duraa jechuudha.
Obbo Roobaa Jiloos Asfantaallee Ganda Xuxuxii jiraatu waan dilbata darbe ture akkasitti ibsu.
darbuun namaa darbee namni hunduu gammaa gamana wallole isaanis ni qarashaa dhaawwan obbaa namni itti marsee meeshaan dhaamee isaanis ni ba'anii.
Gama kamiin namni miidhamee gama gamaan wanti miidhaan dhaqqabe jira wanti quba qabdan.
Gama keenyalleedha namni haga afur shanii nurraa miidhame gama isaanii kanallee nama laman argee fi nama lama agarre.
Amma yeroo kana hoo magaalattii keessa haala akkamiitu jira maal quba qabdu?
Hayi magaalattii keessa homaan jira nutu amma baqqaachisu mooriitii fuuluma naannuma san jirraa mangistii bichatu fagootti namarraa dhoowwa.
Humnoota mootummaatu keessa jira jechuudhaa mangistii gaafettanu?
Mangistii hoogganii humnoota mootummaati gaa.
Obbo Siraa Jalee Adamu hoogganaa waajjira jallisii kan aanaa minjaar shankooraa kibxata darbee oduu gabaasaa VOA Mallaskaachoo ammaaf akka dubbatanitti lolli kun humnoota poolisii naannoo Oromiyaan banamee jedhanii kanaafis ka'umsaa kan jedhan humni poolisii federaalaa awraa godaanaa dhiisee ba'uudha jedhu.
Federaal kun muluu haayiruun izoota inni goota basiddi sa'a tokkodha akkaabaati dha yessu maraa qinnaa akka qala minimaayinatee mangistaa ila alama mormaachuu.
Akkas jedhu Obbo Siraaj. Yeroo poolisiin federaalaa magaalaa gallakkisee ba'u humni korri bittinneessaa Oromiyaa battalaan to'ate naannoo Amaaraa keessa lolliin turre duula Amaarri daandii kana to'achuu hin qabu jedhu karaa saba imaalee isaanii gaggeessaa turan sana raawwachiifatanii amma lola kanaan reeffa namoota kudhanii hin awwaalamin jira. Jaarroleenis achi keessaa ba'uu hin dandeenye manneen illee diigamaa jiru jechuun dubbatu hangawaan kun. Ammas kibxatuma darbe oduu gabaasaa VOA Mallaskaachoo ammaatti kan dubbatan aadde Saalawaa Jaawwii jiraattuu magaalaa awraa godaanaa ta'een jechuun kan dubbatan humnoonni nageenyaa naannoo Oromiyaa qabeenya keenya irra nu ari'anii jedhu.
Awraa godaanaa nabbara minnooroo amnisti lijechi naaf nayin alaabbaas iyyataadhaan maatta waayee mangistaa kan Oromiyaa lijuu haayirinaa makalaasaan dabadabu.
Akkas jette aadde Saalawaan. Awraa godaanaa jiraadhaan tureen haadha ijoollee shaniiti humna addaa naannoo Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaati guyyaa gaafa dilbataa dhufanii nu dhaanan biyya keenya nuun jedhan nuti asitti ijoollee warree guddisaa jirra amma qabeenyi nuuf hafee hin jiru uffatan irra jiru qofaanan jira ijoollee kooyyuu waanta itti jijjiiru hin jiru jechuun dubbatu. Warri rakkoo nageenyaa mudate kanaan booda humnoota nageenyaa Oromiyaan buqqa'uu dubbatan bu'uuraaleen misoomaa magaalattii keessatti ijaaramanii akka turanis himanii jiru. Dhimma kanarratti yaada dabalataa aangawoota naannoo Amaaraa kan godina Shawaa Kaabaa irraa gaafachuuf yaallus hin milkoofne. Gama aanaa Fantaalleen garuu qorkeen aanaa Fantaallee ganda tuttuutii jala bakka jirtuudha jedhu jiraattonni. Obbo Roobajiloo maanguddoon biyyaa seenaa lafa kanaa akkanaan dubbatu.
Qorkeen ganda tuttuutii jala jirti seenan isin qabdu araddaa Fantaallee nuuraa galma elemoo ja'amti ardaa jilaati nuti maqaasanii yaamna. Isiin handhuura keenya keessaa barwannuun falmisiisu wajjiin lafa san gubbaa jiraataa turre har'a afaan garagalanii raaqannaan tanfeellaa addaa dhaabanii aannan gubbatti meeshaa bitatanii weerara lolaa nurratti geggeessanii lafa keenya irratti lubbuun nama meeqatii fi karri nama meeqaa saamamtee lubbuun nama meeqaa harcaadhaa turraan har'a nama hundattu dhugaa fakkaattee naannoo Amaarawwan ni jedhamu edallee hoggan miidiyaa wa ilaalu gabaabni akkasii deemadhaa ture. Handhuura keenya ta'uu abbaan nu hubatuu barbaadu dhufee kaartaa aanaa Fantaallerra jiraatu dhufee alaalu hoo afaan keenya nu amantii dadhabe.
Obbo Roobaan jilli gadaa qorkeetti taa'amu erga weerarri lafaa mudatee as dhaabachuu lubbuun nama hedduusii qabeenya duuka mancaa gannoota darbanii fi rakkoon naannocha keessa ture jedhu.
Jilli amma efa isaan dhufanii achi gubbaa qubatanii weerara lolaa dhaabanii geggeeffamuun isaa dhaabbate.
Jilli kun erga dhaabate amma waggaa hagam ta'eera.
Waggaa 12 moo waggaa 13 akkana ga'ee bakka amma.
Sababa weerara kanaa jireenyi jiraattota naannoo sanaa hagam jeeqame.
Gisee takkiitti illee bobbaafanneen galfannu dhiirnerramnu qawween biyya keenyatti akka walqixxeetti dhamaa ooltu guyyarraa qawween jireenyi keenya jireenya bada.
Mootummaa naannoo Oromiyaatti bulchiinsi godina Shawaa Bahaa ta'ee dilbata darbe irratti VOF deebii kanneen finxaaleeyyii faannoo jechaan kan ibsee daangaa Shawaa Bahaa kan naannoo Amaaraa daangessan aanotee afur irraan ji'oota darban haleellaa geessuu beeksisee jira. Dilbata darbessi humni finxaaleessa faannoo kan karaa aanaa ijaaree balaa geessuuf yaalee ture fashalaa'e karaa aanaa Fantaallee irraanis yaalii geessuu himanii jiru.
Naannoo ijaaree irratti waan rukutamaniif naannoo saniin deebi'anii immoo karaa daandiitti ba'uu barbaadani. Kanaaf naannoo sanitti uummataan wajjin ka'amee kan daandii cufuudhaaf miidhaadhaaf karaa daangaatti gad dhufe waan jiruuf isaaniif irraa deebisneerra. Seeliin isaas kan achitti ijaarratee. Basaastus ta'ee foon immoo uummata keenyatti miidhaa ture jira. Isaanis dabalateetu kan qulqullaa'e waan ta'eetu tarkaatti cimaadha kan irratti fudhatame waan ta'eef amma baqatanii jiru.
Jiraattota naannoo sanarra jiranis warra hidhattoota kana wajjin wal qabatee lubbuu namaarra miidhaan dhaqqabe maaltu jira waan ta'e adda baafattan?
Nama nagaara miidhaan gahee hin jiru.
tari magalaan amma qorkee kuni to'annoo eenyu jala jirti?
Maaliif gaafni akkasiisa? Ganni qorkeedha aanaa kan taalleeti. Saamboo duubayyuu ganna lama sadiitu jira. Kanaaf dhimma olaantummaa seeraa naannoo san jiru kabachiisuudha malee waa'ee daangaa murteessuutii miti. Waa'een daangaa duubayyuu aanaa kan taallee jira kun mormii biraan qabu.
Obbo Abbaabbuun ammas hojiin hordoffii seera kabachiisuu fi calaluu jedhan qorkeetti itti fufee ni gaggeeffama jechuunis dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa irraa.
Gara sagantaa keenya itti aanutti yommuu dabarru immoo balaa lolaa naannoo Gaambeellaatti tibba na mudateen namoonni 25,000 ol qe'ee isaanii irraa buqqisamuu isaanii mootummaan naannichaa beeksisee jira. Bakka bu'aan pirezidaantii bulchiinsa naannoo Gaambeellaa obbo Omod gama isaaniin balaa lolaa kana qolachuuf fuulduraaf qorannoo barbaadaa jedhaniiru. Naakoor Malkaa dabalata garba.
Naannoo Gaambeellaatti lagni Baaroo guutuudhaan guyyoota 6 darban keessatti balaa lolaa uumameen magaalaa Gaambeellaa keessatti gandoota 4 keessaa jiraattotni 6,700 ol ta'an akka qe'ee isaanii irraa buqqaasaman itti gaafatamaan waajjira fayyaa Gaambeellaaf bakka bu'aan kantiibaa magaalichaa obbo Saayiman Tiyaachii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Saayiman buqqaatotni yeroo ammaa kana manneen barnootaa keessa qubsiifamanii akka jiran dubbachuudhaan torban dhufu wiixatarraa jalqabee barnoonni waan jalqabuuf gara buufata yeroo mootummaan qopheessuufitti buqqaatotni kun darbuu jedhan. Mootummaan haala mijeessaa jira. Buqqaatotni kunneen guyyoota muraasa booda gara bakka biraa akka deemaniif qophiin taasifamaa jira. Sababni isaas barnootni wiixata dhufurraa jalqabee waan eegaluuf namootni kunneen bakka yeroo turtii biraa akka deeman taasifama. Lakkoofsi namoota buqqaanii dabalaa jira. Amma namootni qe'ee isaanii irraa buqqaasaman 6,700 ta'anii jiru. Magaalaa Gaambeellaa keessatti qofa jechuun dubbatan. Jiraataa magaalaa Gaambeellaa ta'uu kan dubbatan obbo Abulaakwaar. Roobni roobe namoota buqqisuu irra darbee qabeenya waajjiraalee mootummaa keessaa irratti mancaatii qaqqabsiisuu isaa dubbatan.
Rakkoon nagaru ta'uu ni qammatibbat wootaa hin yaaddaribbat wootaa qabxanyaa jirfatti baay'ee.
Namni bakka buluuf bakka taa'u hin qabu. Kun rakkoo uumeera. Manni jireenyaa isaanii jalaa diigameera waan ta'eef har'a akka kaleessaa roobni roobuu dhaabaatullee ammallee namootni miidhamuu irra darbee qabeenyi waajjiraalee mootummaa garaagaraa. Fakkeenyaaf kan koomishinii poolisiif waajjirri geejjibaa manca'ee jira. Sababuma rakkoo kanaan walqabate jechuun dubbatan. Jiraataan naannoo Gaambeellaa isaan biraan gama isaaniitiin midhaan facaafamee hin ga'in jiru akka manca'ellee dubbatan. Namni bakka buluuf bakka taa'u hin qabu. Kun rakkoo uumeera. Manni jireenyaa isaanii jalaa diigameera waan ta'eef har'a akka kaleessaa roobni roobuu dhaabaatullee ammallee namootni miidhamuu irra darbee qabeenyi waajjiraalee mootummaa garaagaraa. Fakkeenyaaf kan koomishinii poolisiif waajjirri geejjibaa manca'ee jira. Sababuma rakkoo kanaan walqabate jechuun dubbatan. Bakka bu'aa pirezidaantii Gaambeellaa fi hoogganaa itti aanaa waajjira nagaaf tasgabbii naannoo Gaambeellaa obbo Umoodu gama isaaniitiin balaa lolaa sababa roobni cimaa roobeef magaalaa Gaambeellaaf aanolee sagal keessatti uumameen jiraattotni 25,000 ol yommuu qe'ee isaanii irraa buqqaasaman kanneen 36,000 ol ta'an ammoo miidhaadhaaf saaxila ba'uu isaanii dubbatan.
04-05 bakkaftanyaa darajaa indaganaa salamoolaa kaftanyaa chigir nabbara siyaasqaxxala nabbaru.
Magaalaa Gaambeellaa gandoota 4-5 manneen dhoqqee jigsee fudhateera. Aanaa Itaangitti uummata buqqiseera. Manneen jireenyaa isaaniis mancaasuudhaan kanneen amma kaleessaa buqqaafaman 25,000 ta'u namoonni 36,000 ol ta'an immoo miidhaa guddaaf saaxilamanii jiru. Magaalaan Gaambeellaa aanaan Gaambeellaa Itaang miidhaa guddaa keessummeessaniiru. Aanolee Nuyeer 5 keessatti ragaa walitti qabuun hin danda'amne Jooritti roobni cimaa roobee namoota hedduu buqqiseera jechuun dubbatan. Buqqaatota kanneen gargaaruudhaaf tattaaffii taasifamaa jira jedhan yommuu dubbatan.
Kaadagama kalakalanna jigujinet koomishin bagaaraa bamoon ziyoota nagaagiran.
Gargaarsaan walqabatee hoggansa sodaa balaa naannoo wajjin ta'uudhaan akka gargaarsa tattamaan kennamu gaafanneerra. Dhibeen bishaanii fi bishaaniin walqabatan akka hin kaaneef akkasuma biiroo fayyaa wajjin ta'uudhaan waliin hojjetaa jirra. Dhibeen busaasa akka hin kaaneef agoobarra akka kennamu ni hojjetama jechuun dubbatan. Laga Baaroo dabalatee laggeen kanneen biroo naannoo Gaambeellaa keessatti waqtii gannaatti sababa rooba cimaadhaan balaa uumamuun hawaasa irratti miidhaa qaqqabsiisan hir'isuudhaaf mootummaa federaalaa wajjin kan irratti mari'atan ta'uu kan dubbatan rakkoo kana bifa waaraa ta'een furuudhaaf qorannoo barbaadaa jedhanii jiru. Rakkoo kana bifa waaraadhaan furuudhaaf fakkeenyaaf bara darbee yeroo balaan lolaa uumame ministeera bishaanii fi inarjii wajjin ta'uun waajjiraaleen ministerootaa kanneen biroollee asitti argamuudhaan dhimma kanarratti mari'atanii jiru. Mariidhaan akka waliin dubbannetti hidhni bishaanii ijaaramuu qaba. Haa ta'u malee dhimma kanarratti fuulleffatameen hojjetamne. Rakkoon kun bifa waaraatiin akka furamuuf qorannoo barbaada jechuun dubbatan. Naannoo Gaambeellaa keessatti waggaa tokko dura bara 2014 baatii Hagayyaa keessa rooba cimaa roobeen namootni 1185 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii akka turan mootummaan naannichaa beeksisuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatamaadha. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Amma immoo gara qophii keenya torbaanitti ceenaa qophii fayyaati. Gumiin tokkummaa mootummootaa magaalaa New York keessatti gaggeeffamaa jiru waa'ee weerara dhukkubaa fi mala ittisaa irratti dubbateetti jira. Gama kaaniin jijjiiramni qilleensaa dhukkuboota bebbeekamoo kanneen akka busaa HIV/AIDS fi dhukkuba sombaa ittisuuf yaalii taasifamu danquun ibsameetti jira. Gabaasa mata duree lamaan irratti ergame jaallanneetu dhiyeessa.
Hoogganoonni addunyaa kanneen yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaa irratti hirmaataa jiran roobii kaleessaa weerara dhukkubootaa ilaalchisee mallattisaa qophii ta'uu qabu akkasumas deebii kennamuu qabu irratti labsii siyaasaa raggaasisuu isaanii jaarmayaan fayyaa addunyaa waadaa seena qabeessa jechuun simatee jira. Walga'ii sadarkaa olaanaa kanarratti daayireekterri waliigalaa kan jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom haasawa dhageessaniin.
First, I would like to start by thanking the president and all member states.
Jalqaba haasaa koon pirezidaantii fi miseensota hundaa dhimma kana simattanii raggaasisuu keessaniif galatoomaan jedha. Guyyaan kun guyyaa seenaa qabeessa. Kanaaf guddaa galatooma.
Dr. Tewoodiroos itti fufuudhaan waa'ee dhukkuba COVID-19 ilaalchisees akkas jedhan.
You may be tempted to think that the COVID-19 pandemic is history. But history teaches us.
Weerarri COVID-19 seenaa ta'e darba jennee yaaduuf yaaluu malla. Garuu COVID-19 weerara dhumaa akka hin taane seenaan nu barsiise. Gaaffiin hundi keenya nu mudatu gaafa inni itti aanu dhufu qophii ta'uu dandeenya laataa kan jedhudha. Akka hooggantootaatti qophii ta'uu keenya mirkaneessuuf itti gaafatamummaa waloo qabna. Hawaasaa fi dinagdee keenya eeguuf itti gaafatamummaa waloo qabna. Labsiin siyaasaa har'a irratti walii galtan kun waliin taane itti gaafatamummaa keenya akka raawwatamu waadaa galuudha.
Walga'ii kana booda gaazexeessota waliin kan dubbatan Dr. Tewoodiroos Adhaanoom akka jedhanitti galmeen kun biyyoonni weerara dhukkuba COVID irraa barachuu akka danda'an akkasumas ittisa weerara dhukkuboota addunyaarraa cimsuudhaaf kutannoo akka qaban mallattoo cimaa agarsiisu ta'uu ibsaniiru. Addunyaan yeroo dheeraadhaaf marsaa rifaatuuf tuffiin socho'aa turee jedhaniiru. Walga'ii kanarratti pirezidaantii yaa'ii waliigalaa akka ta'an Deenis Firaansis ifatti yoo dubbanne weerara akkasiif qophii dhabuun keenya haala nama gaddisiisu turee jedhan waan xixinnoo addaan faca'anii turan yoo ilaallu barumsi cimaan weerara kanarraa baranne waan baay'ee fooyya'aa akka hojjennu nu gaafachuu mala. Du'a akkas ittifamuu danda'uu fi jeequmsa dinagdee addunyaa balaa guddaa kan yeroo COVID-19 argine irraa fagaachuu dandeenya dirqamas jedhaniiru Firaansis. Ittaantuu barreessituu dureen kan tokkummaa mootummootaa Aminaa Mohaammed walga'ii kanarratti kan argaman yoo ta'u deebii addunyaa biraa dhukkuba COVID-19 kenname seenaa dandeettii oguma namaa fi kufaatii dhala namaa kan agarsiise turee jedhan. Kana jechuunis gam tokkoon qorannaawwan saffisaa hamma libsuu ijaatti uumaman tallaaliin ammoo yeroo gabaabaa keessatti hojjetame gama biraan immoo qophii dhabuun keenya namoota dhukkubichaaf saaxilamoo ta'an hundaa caalaa miidhe. Tallaaliin biyyootii dureeyyii keessatti walitti qabame uummanni biyyoota hiyyeeyyii keessa tokkoyyuu hin qaban turan jedhan. Yeroo weerarri itti aanu dhufu dogoggora duraanii irra deebi'uun qabnu ka jedhan itti aantu barreessitu dureen tokkummaa mootummoota Aminaan akkuma beekamu kan biraa ni dhufa. Rakkoon fayyaa biroos ni uumamu. Kana jechuun walii wajjin hojjechuun barbaachisaadha jechuudha jedhan. Garee walaba kan qophii fi deebii weerara dhukkubootaaf kennuuf dura teessuu ka turan Helen Clark. Ega vaayirasii waggootii afur duraa waa'ee isaan beenne tokko namoota hawaasaa fi mootummaaf gatii guddaa baasise addunyaa guutuu qabateera jedhan. Labsiin siyaasaa ammarratti waliigaltan kun rakkoon kun lammata akka mudanne ka dhorkuu fi jijjiirama ka fidu ta'uu qaba jedhaniiru. Gara mata duree lammaffaarraaf jennetti ennaa deebinu jijjiiramni qilleensaa fi walitti bu'iinsi iddoo iddootti gaggeeffamu dhukkuboota daddabroo addunyaa irratti lubbuu namaa galaafatan sadii furuuf tattaaffii gaggeeffamaa jiru cabsan jechuudhaan hoogganaan Global Fund akeekkachiisaniiru. Yaadoowwan idil-addunyaa irraa dhukkuboota AIDS sombaaf busaa ittisuuf dhiyaataa turan weerara dhukkuba COVID-19 haala hamaadhaan erga miidhamanii booda baay'inaan dandamataa akka jiran ta'uu isaanii gabaasni bara keessa jirru 2023 wiixata darbe baasee ni mul'isa. Garuu rakkoo jijjiirama qilleensaa fi walitti bu'iinsi dabalaa dhufuun addunyaan tarkaanfii addaa fudhachuu baannaan bara 2030 galma dhukkuba AIDS sombaaf busaa dhabamsiisuuf kaa'ame ankaakuu hin ooluu jedhan daayireektarri olaanaan Global Fund Peter Sands. Fakkeenyaaf dhibeen busaa kanaan dura kutaalee Afrikaa kanneen gaarreen itti heddummaatanii fi garmalee qabbanaa turanitti babal'achaa jira. Haala qilleensa hamaa mudatan kan akka lolaa bishaanii tajaajilli fayyaa humnaa ol ta'e uumee hawaasa manaaf qe'ee isaanii irraa buqqisuun infekshinii yookaan daariqi akka dabalu gochuudhaan bakka adda addaa hedduutti wal'aansa fayyaa addaan kan kute ta'uu gabaasi beekuun mul'iseera. Sudaan, Ukraine, Afgaanistaaniif Myanmar dabalatee biyyoota hedduu keessattis sababa nageenyi dhabamuutiin hawaasa rakkoof saaxilamoo ta'an bira ga'uun rakkoo guddaa ta'uullee dabalee ibseera. Wantoonni gaariinis ni jiru ka jedhan Sands. Fakkeenyaaf bara 2022 biyyoota Global Fund hojii isaa keessatti hojjetutti namoonni miliyoona 6.7 dhukkuba sombaaf wal'aansa kan argatan yoo ta'u kun immoo namoota bara darbe wal'aansa argatanirra miliyoona 1.4 caala. Kana malees Global Fund namoota miliyoona 24.5 ta'aniif wal'aansa vaayirasii HIV kennuudhaan saaphana siree biinnii yookaan bookee busaa ittistu miliyoona 200,000 miliyoona 20 raabsee jira. Saans itti dabaluun akka ibsanitti meeshaaleen ittisaa fi qorannaan adda baasu kalaqaan hojjetamanis abdii akka kennan dubbatan. Torban kana walga'iin sadarkaa olaanaa waa'ee dhukkuba sombaa irratti dubbatu yaa'ii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa irratti ka dhiyaatu yoo ta'u ogeeyyiin dhibee kana irratti xiyyeeffannoo haaraa akka kennan abdii qabu. Kanumaaniin qophii fayyaa har'aaf jedhe xumura torbee mata duree biraa walitti deebina. Hagasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif galatooma. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa an Mitiquuf Qaaduu gulaaltuun sagantaalee Tujubee Hora gulaalaan suur sagalee Lateera Amante Tigist Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroojiisarri keenya Nagusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Halkan gaarii.